Գլուխ 4-րդ
Մաս առաջին
Տուրքերի հրամանը, իբրև նորություն, իբրև ավանդական կարգը խախտող մի երևույթ, երկրում առաջ բերեց մեծ հետաքրքրություն և զարմանք։ Դրա մասին էին խոսում, թե հուզված հոգևորականները իրենց վանքերում և մենաստաններում, և թե իշխանները և նախարարները իրենց ամրոցներում և դղյակներում։ Ճիշտ է, առայժմ մեծ վերապահությամբ և զգուշությամբ։ Դրա մասին էին խոսում նաև քաղաքներում և շեներում։ Եվ այդ մասին եղած խոսքերը և կարծիքները շատ տարբեր էին և հակասական։ Շինականները կարծում էին, որ դա կթեթևացներ իրենց վիճակը, եթե միայն դառնար իրականություն։ Նույնպիսի թերահավատ կարծիքներ էին լինում և քաղաքներում, նախարարական դղյակներում, և ամենքը, թե շինական և ռամիկ, և թե եկեղեցական ու նախարար, հետաքրքիր սպասում էին, թե ինչ կլինի վերջը։ Բայց ամենից ավելի, պապն ինքն էր հետաքրքրված։ Նա ցանկանում էր իմանալ իր հրամանի տպավորությունը և կամենում էր իմանալ անպայման, օրը օրին, թե ինչ կարծիքներ են հայտնվում այդ մասին։ «Եվ ինչեր են խոսում, բաթ»՝ հարցնում էր նա դրանիկ գնդիպետ Սահարունուն, որ միշտ դուրսն էր լինում և հաճախ դրսի լուրերը հաղորդում էր թագավորին։ «Ամեն տեղ հետաքրքրված եմ, պապ», ասում էր բաթը։ «Սակայն չեն կարծում, որ այդպես մնա»։ «Եվ ովքեր են այդպես կարծում»։ «Շինականները և ռամիկները»։ «Նոքը ասում են, թագավորը արել է ցանկալի գործ, սակայն կասկածում են, որ դա մնա»։ «Եվ ինչու են կարծում, որ չի մնա»։ Բաթը պատասխանում էր, ինչ որ լսել էր։ «Մի ծերունի, օրինակ, որին հանդիպեցի դրանիկ գնդի մոտ գնալիս», պատմեց նա մի անգամ։ «Իմ այն հարցին, թե ինչու չի մնա», պատասխանեց։ «Վարդապետները չեն թողնի»։ «Կամ կհամոզեն թագավորին, որ այդպես բան չանի, և կամ կանիծեն ու կանեն իրենց ուզածը»։ «Ես էլ ասացի, թագավորը թույլ չի տա»։ «Բայց թագավորին կլսեն, որ տեր սեպու»։ «Չլսեն», ասացի, «թագավորը կպատժի»։ Ծերունին ժպտաց և գլուխը տարու բերեց։ «Բայց կարող է տեր սեպու»։ «Իսկ ինչու չի կարող», հարցրի ես նորից։ «Ինչ իմանամ, տեր սեպու, երիտասարդ է, կխապեն, չեն թողնի»։ «Կխապեն»,» կրկնեց պապը քմծիծաղ։ «Այնուհետև»։ «Եվ ամեն տեղ համարյա նույն թերահավատ կարծիքներն եմ լսում, պապ»։ «Մի այլ տարեց շինական, որի կարծիքը ես իմանալ ցանկացա, ինձ հարցում արավ»։ «Իսկ արքունի տուրք պիտի տանք տեր»։ «Ասացի, հարկավ»։ Նա գլուխը տարու բերեց։ «Ուրեմն առանց տուրքի չի լինի»՝ ասաց։ «Նշանակում է, թագավորը ուրիշ բանը մտածում»։ «Եվ չհարցրիր ինչ»,» հետաքրքրվեց պապը։ «Ցավոք, հարցում չարի և իմանալ չկարողացա»։ Ուսերը վեր քաշեց բաթը և շարունակեց։ «Կամ թե ասում են, եկեղեցին էլ ինչով կարող է ապրել, եթե շինականները տասանորդ և պտղին չտան։ Չէ՞ որ ասում են, առանց եկեղեցու կնունք, թաղում և ծեսեր չեն լինի»։ «Կնունք, թաղում»,» երկարեց պապը ինքն իրեն։ «Այո», ժպտաց բաթը։ «Իսկ եկեղեցականները, վարդապետները քաղաքներում, երեցները շեներում տարածում են և ժողովրդին համոզում, թե թագավորը դա անում է, որ վերացնի քրիստոնեությունը, տուրքերը ինքը ստանա և այն վայելի պալատականների հետ»։ «Եվ ժողովուրդը հավատում է դորան»։ «Դա դժվար է ասել, պապ, ժողովուրդը զգույշ է և ծածկամիտ»։ «Իսկ նախարարները ինչ են խոսում»՝ հատուկ հետաքրքրվեց պապը։ Բաթը ուսերը վեր քաշեց։ «Բոլորի մասին ասել չեմ կարող, պապ. մի մասը լսել եմ, ուրիշ ուրախ է, որ վերջապես ազատվում է եկեղեցու հարկից, եւ ամենքը հետաքրքրված են եւ նույնպես սպասում են, թե ինչ է լինելու։
Այդպես,
ասաց պապը մտախո, բայց իսկապես վշտացած։ Նա վշտանում էր եւ վիրավորվում, որ ժողովուրդը այդքան նշանակություն է տալիս հոգևորականությանը։ Բայց նա այդ մասին առայժմ չէր խոսում ոչ ոքի հետ։ Մանավանդ ոչինչ չէր ասում թագուհուն, նրան չհուզելու և ավելորդ մտահոգություններ չպատճառելու համար, լավ իմանալով, որ նա շատ դյուրազգաց է և նույնիսկ վախկոտ։ Բայց ինչպես որոտի արձագանքները լսվում են անգամ փակ տեղերում, այնպես էլ այդ հրամանի մասին եղած զրույցները հասան պալատ, թագուհու հարկաբաժինը։ Եվ ահա մի օր, հրամանի երրորդ թե չորրորդ օրը, երբ զարմանդուղթ թագուհին, ամառային թեթև, ասեղնագործ և ոսկեթել բյուզանդական տունիկով, պալատի իր հարկաբաժնի մի սրահի բաց լուսամուտի առջև նստած, մի քանի իշխանուհիների հետ զրուցելով հետևում էր որդիներին, արշակին և աղարշակին, որ ծառերի տակ խաղում էին պալատական իշխանների երեխաների հետ, թագուհու սպասուհիներից մեկը պառավ հասանետը. Իշխանուհիների ներկայությամբ խոսք բացեց, թե ինչ են խոսում թագավորի հրամանի մասին։
«Չգիտեմ, թագուհիս, չգիտեմ ինչպես ասեմ. քաղաքում զրուցում են ամեն տեսակ խոսքեր»,
ասաց այդ պառավ սպասուհին, որ օրվա մեծ մասը անցնում էր պալատում և երբեմն միջնաբերդից իջնում քաղաք, իր ծանոթներին և բարեկամներին տեսնելու։ Թագուհին, որ բոլորովին անծանոթ էր ժողովրդի կյանքին, միշտ գոհունակությամբ էր լսում պառավ սպասուհու պատմածները. Նա, որպես նորեկ, որպես մեկը, որ չէր եղել Արարատյան երկրում, մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում առհասարակ սպասուհիների, նաժիշների և պալատական կանանց պատմությունները երկրի, ժողովրդի և մեծամեծների մասին։ Երբեմն մինչև իսկ հարցումներ էր անում մոտիկ վայրերի մասին, և նաև այն իշխանների ու նախարարների, որ գալիս էին պալատ։
«Իսկ ի՞նչ են խոսում հասանետ, ի՞նչ են խոսում թագավորի նոր հրամանի մասին»,
հետաքրքրվեց թագուհին։
«Գոհ են արդյոք, արքայի հրամանը ուրախացնում է ժողովրդին, թե՞»։
«Թագուհիս, կան մարդիկ, որոնք ուրախ են, որ վարդապետած էլ ոչինչ չեն տա, որ ուտեն պարապ, բայց կան և ուրիշներ, որ դա կհամարեն անկարելի. հոգևորականները կասեն, աստծու մարդիկ են, կանից են չտվողին»։
«Այդպես»,
երկարեց թագուհին մտախո, և ապա հարցրեց.
«Իսկ դժգոհներ, դժգոհներ չկան»։
«Դժգոհներ, ամեն բանի մեջ լինում են դժգոհներ, թագուհիս, իհարկե կան. Լսեցի, որ վարդապետները և երեցները շատ դժգոհ են. Ասում են, դեռ ոչ մի թագավոր այդպիսի բան չէր արած եկեղեցու դեմ. Ինչով պետք է, ասում են, ապրեն մենաստանները և վանքերը, եպիսկոպոսները, վարդապետները»։
Սպասուհին, սև գլխակապը ուղելով, լռեց, խոսքը չավարտաց, ակներև իրեն զսպելով, որ չասի ավելորդ բաներ։ Դա նկատեց ուշիմ թագուհին և ավելի հետաքրքրվեց.
«Հասանետ, ուրիշ, ինչպես երևում է, դու շատ բան գիտես»։
«Ուրիշ,
ախր ես չեմ ուզում թագուհուս սիրտը պխտորել. Ինչ կուզեն ասեն, նշանակություն չունի, թագուհիս»։
Թագուհու հետաքրքրությունը ավելի գրգռվեց։
«Հասանետ, դու ինձնից ոչինչ մի թաքցնի, ասա ինչ լսել ես»։ «Ինձ այնպես է թվում, որ դու մի բան գիտես և թաքցնում ես»։
«Թագուհիս, ես ոչինչ չեմ ուզում թաքցնել քեզնից, բայց ես վախենում եմ պխտորել քո մաքուր սիրտը և իզուր վշտացնել»։
«Ընդհակառակը, հասանետ, դու ինձ կվշտացնես, եթե որևէ բան թաքցնես ինձնից։
Խոսեց Թագուհին բեկված մի ձայնով, որից երևում էր, թե զգում է, որ Սպասուհին մի բան գիտի։
Ասա, ինչ լսել ես։ Ասա, ես կլսեմ հանգիստ։
Ասա, հասանետ, ասա։ Միջամտեցին իշխանուհիները, որ նույնպես հետաքրքրված էին։
Որպեսի չվիրավորվես Թագուհիս, կասեմ, բայց խնդրում եմ, կարևորություն չտաս։
Լսել եմ միայն, ստույգ բան չէ։
Եվ խոսքը կիսատ, նա հապաղեց ասես ասելիքը կշրադատելու։
Խոսիր և մի քաշվիր,
կրկնեց Թագուհին։
Ասում են, իբր թե Ներսես հայրապետը զայրացած է։ Ուզում է, ասում են, նամակ գրել հոռոմաց կայսեր և մետրոպոլիտին։
Թագուհին գունատվեց և ձեռքը տարավ սրտին։
Այդ քեզ ով ասաց, հասանետ,
հարցրեց նա փոքր հետո խուլ ձայնով և արագացած շնչառությամբ։
Բայց դա ստույգ բան չէ, Թագուհիս, ինձ պատմեց եղբայրս, որ լսել է քաղաքի շուկայում,
շարունակեց պառավը, բայց նկատելով Թագուհու հուզված դեմքը, և անմիջապես ավելացրեց.
Դա այնպես խոսք է,
հոռոմների կայսերն ու մետրոպոլիտը ինչու պիտի խառնվեն մեր գործերին։
Բայց զարմանդուղթ Թագուհին նրան այլևս չէր լսում։ Նա թվում էր իր մտքերի մեջ խորասուզված և կարծես վերացած։ Մի երկվարկյան այդպես անխոս նստելուց հետո նա հանկարծ ելավ։ Եվ իշխանուհիներին գլխի թեթև մի շարժումով հրաժեշտ տվեց։ Անցավ իր առանձնարանը, մի հավաք և լուսավոր սրահ, որի պատերը և առաստաղը, պալատական նկարիչ Բաթաթը, զարդարել էր իր երևակայության և շնորհքի բովանդակ կարողությամբ։ Պատերը պես-պես կանաչով, ծաղիկներով և թրջուններով, իսկ առաստաղը աստեղազարդ գմբեթի նման։ Բացի այդ ամենը, սրահը նաև զարդարված էր գորգերով և ոսկեզոծ կահերով։ Դռները ծածկում էին արծաթ ձողերից կախված ծանրածալ վարագույրներ, որոնց ծոպերը քսվում էին հատակին։ Կային Բյուզանդիայից բերած արծաթ հայելիներ, արծաթե ամաններ, սրվակներ զանազան անուշահոտ յուղերով, ոսկե և արծաթե մոմակալներ ու աշտանակներ, երոտանի կանթեղներ, առիքից կախ մի ջահ, որ շողում էր ոսկու և արծաթի փայլով։ Արևելյան պատին, սև թավիշի վրա, ամրացված էր մի նրբակերտ արծաթ խաչ, որն աչքեր ընկնում ամենից շուտ։ Սակայն Թագուհու հայացքը կանգ չառավ այդ իրերից և ոչ մեկի վրա։ Նրա մտքերը դառնում էին Սպասուհու խոսքերի շուրջը, մանավանդ վերջին հաղորդածի, թե կաթողիկոսը զայրացած է և ուզում են նամակ գրել հոռոմների կայսեր և մետրոպոլիտին։ Նամակ կայսեր և մետրոպոլիտին։ Հարկավ պապի դեմ։ Թագուհու մարմնով սարսուռ էր անցնում։ Միթե դա կարող է ճշմարիտ լինել։ Միթե կաթողիկոսը կանի այդպիսի բան։ Նա մտածում էր տագնապած, ավելի շուտ սարսափած, որովհետև նրան թվում էր, որ եթե կայսրը և մետրոպոլիտը այդպիսի մի նամակ ստանան, նրանք կզայրանան անշուշտ։ Որքան էլ չհետաքրքրվեն Հայաստանով և հայերի գործով, բայց եկեղեցուն վերաբերող հարցերին անտարբեր չեն նայի, և մանավանդ կզայրանան պապի դեմ։ Եվ գուցե նա չէր համարձակվում կարծես ավելին մտածել, որովհետև նրան թվում էր, թե դրանից, այդ դժգոհությունից անգամ կարող է պատերազմ ծագել։ Պատերազմ, նորից պատերազմ, հիմա էլ հոռոմների դեմ։ Տեր Աստված, միթե դա կարող է ճիշտ լինել։ Միթե։ Երկար մտածում էր մենակ թագուհին իր առանձնարանում, երբ հանկարծ ներս մտավ պապը, ամառային իր բարակ ու լայնաթև տունիկով, որի փեշերը հասնում էին մինչև ծնկները, և որի մեջքը, ըստ ընդունված սովորության, պնդած էր մետաքսե կարմիր գոտիով. Առաջին իսկ հայացքից նկատելով, որ թագուհին հուզված է և տխուր, մտածեց, թե հարազատներից հեռու լինելը երևի կարոտ է արթնացրել նրա մեջ.
«Զարմանդուխտ, դու դարձյալ միայնակ ես»?
Հարցրեց պապը մի ձայնով, որի մեջ կար թե մեղմ հանդիմանություն, թե քնքշանք.
«Այո, պապ»,
հառաչեց թագուհին.
«Եվ ինչու? Ես խնդրել եմ քեզ, որ ժամանակը տանցնես պալատական իշխանուհիների հետ, որ մենակ չլինես, չձանձրանաս»։
Թագուհին նորից հառաչեց անխոս.
«Գիտեմ, զարմանդուխտ, այստեղ առայժմ օտար է քեզ. Նորից երևի հիշել ես տայքը, հարազատներիդ կամ Բյուզանդիոնը, ուր այնքան զվարճություններ կային. Ես ևս տեսնում ես միշտ զբաղված, ազատ ժամերս սակավ, պիտի ներողամիտ լինես»։
«Ոչ, պապ, իզուր ես կարծում, թե ես տխուր եմ այստեղ»։ «Բոլորովին, օրերս անցնում են միշտ զբաղումների մեջ, երեխաների հետ, իշխանուհիների և պալատական կանանց շրջապատում, որոնք միշտ սիրալիր և պատրաստակամ են իմ հանդեպ, մանավանդ իշխանուհի Սահարունին, Վասկանուշը և Շուշանիկը»։
Առաջինը Բաթիկինն էր, երկրորդը Երեմիայի։
«Ես գանգատվելու կամ դժգոհելու առիթ չունեմ, պապ, սակայն…»
Եվ թագուհին, կարծես չիմանալով ինչպես շարունակել, կանգ առավ.
«Սակայն այսօր նկատելի տխուր է, զարմանդուխտ»։
«Այլ է այսօր իմ տխրության պատճառը, պապ, և սա սոսկ տխրություն չէ, այլ անհանգստություն»։
Պապ ուշադիր նայեց թագուհու աչքերին, որոնց մեջ նա նշմարեց թախից և վախ։
«Անհանգստություն?
Եվ ի՞նչն է քեզ անհանգստացնում, զարմանդուխտ սիրելի,
ասա, եթե գաղտնիք չէ»։
«Ոչ, պապ»։
Գլուխը բարձրացնելով, իր երկնագույն աչքերով ամուստուն նայեց թագուհին։
«Ես գաղտնիքներ չունեմ և չեմ կարող ունենալ մանավանդ քեզնից. Իմ տագնապը քո մասին է, պապ, ես անհանգստացած եմ քեզ համար»։
Պապը նորից նայեց զարմացած թագուհուն.
«Ինձ համար,
և ինչու»։
Ժպտաց նա. «Ես ինձ հիվանդ չեմ զգում, և փառք տիրոջը թշնամիներին վանել ենք մեր երկրից. Մուշեղ սպարապետը արդեն ավարտում է մեր երկրից անջատված մասերը միացնելու գործը, և հույս ունեմ, այսուհետև ամեն ինչ լավ կլինի. ես կարծյոք թշնամիներ չունեմ, և ընդհակառակը, շրջապատված եմ բարեկամներով, և չեմ կարող ասել, թե ժողովուրդը դժգոհ է ինձնից»։
«Ժողովուրդը, այո»։
Խոսեց թագուհին դարձյալ մտահոգ ձայնով։
«Իրավունք չունի դժգոհ լինելու. Վասնզի դու առատ և ուրախ հացկերույթ շնորհեցիր քաղաքացիներին. դրանք հարկավ չպետք է դժգոհ լինեն»։
«Բարի զարմանդուխտ, եթե այդպես է, ապա ինչու ես անհանգիստ ինձ համար»։
Տարակուսեց թագավորը.
«Բայց ես չասացի բոլորը, պապ, կան և շատ դժգոհներ»։
«Ովքեր»։
«Միթե դու մոռացել ես հոգևորականներին, ներսեսին»։
«Ոչ, զարմանդուխտ, չեմ մոռացել. նոքա հարկավ չեն կարող գոհ լինել ինձնից, մանավանդ տուրքերի հրամանից հետո. ես դա գիտեմ, և այլ վերաբերում չեմ սպասում նոցա կողմից»։
«Բայց ոչ միայն գոհ չեն, այլև…» «Պապ, ես վախենում եմ ասել, ինչ լսել եմ»։
Վախենում ես? Տարակուսած ժպտաց պապը.
Եվ ումից? Ինձնից?
Վախենալու հարկ չկա. Համարձակ կարող ես ասել, ինչ լսել ես. Նոքա հավանորեն նզովում են ինձ. Գուցե և համարում հեթանոս, որ կտրում եմ եկեղեցու և վանքերի եկամուտը.
Ոչ, պապ, ավելի վատ. Ինձ ասացին, որ Նոքա.
Եվ թագուհին տագնապած ձայնով և շարժումներով պատմեց լսածը. Թե կաթողիկոսը զայրացած է, և պատրաստվում է պապի հրամանի արդիվ նամակ գրել հոռոմաց կայսեր և կեսարիայի մետրոպոլիտին։